У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соус, вітаю вас у Менску, 20-я гадзіна. Сёння ў праграме. Супраць палітвязня Мікалая Дзядка завялі новую справу. Мікалаю Статкевічу ў шкловскай калоніі пагражае спагнанне. Лукашэнка раіць укладаць грошы ў акцыі аблігацыі. Хто за будоўлю паліклінікі, той вораг дзяржаўнага ладу, заявляе віцебскі вертыкальшчык. Беларуская мова на запраўках. І ці далучыцца Сербія да санкцый супраць Расіі. Гэта да іншае пазней у нашай праграме. А зараз я перадаю мікрафон Ганне Любаковай з апошнімі міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. У Францыі зноў захапілі закладнікаў. Французскія паліцыянты паведамляюць, што ўзброены нападнік утрымліваў двух чалавек у паштовым аддзяленні ў парыжскім прадмесці Калёмб, прыкладна ў 10 кіламетрах на паўночны захад ад Парыжу. Праз некалькі гадзінаў захопніка арыштавалі, а закладнікаў вызвалілі. Пра гэта паведаміла французская паліцыя. Карэспандэнтка Радыё Свабода Наталя Канеўская паведаміла, што а першай гадзіне дня па мясцовым часе узброены агнястрэльнай зброяй мужчына ўвайшоў у цэнтральнае аддзяленне пошты ў парыжскім прыгарадзе Калёмб і забарыкадаваўся там. Ён сам патэлефанаваў у паліцыю. Ягоная асоба французскім праваахоўнікам вядомая. Раней яго ўжо затрымлівалі за дробнае парушэнне. Па тэлефоне мужчына сказаў, што ўзброены аўтаматам Калашнікава і гранатамі. Версію пра тэракт выключылі. На мінулым тыдні ў выніку тэрактаў у Парыжы загінулі 17 чалавек. Большасць з іх супрацоўнікі сатырычнага тыднёвіка «Шарлі Эбдо». У Бельгіі павышаны ўзровень тэрарыстычнай пагрозы да трэцяга пункту па чатырохбальнай сістэме. Напярэдадні паблізу мяжы з Нямеччынай у ходзе праведзенай паліцыі спецаперацыі забілі двух меркаваных ісламістаў. Яшчэ адзін быў арыштаваны. Міністр замежных справаў Украіны заявіў, што аперацыя на месцах завершаная, вядзецца расследаванне. Двух узброеных мужчын забілі пасля таго, як яны адкрылі агонь па паліцыянтах. Яшчэ адзін атрымаў раненні і быў затрыманы. Прадстаўнік генпракуратуры Бельгіі заявіў, што яны вярнуліся з Сірыі, дзе ваявалі на баку ісламісцкіх баевікоў і планавалі здзейсніць тэракты ў Бельгіі. Паводле яго, падчас рэйду ніхто з прадстаўнікоў праваахоўных органаў не пацярпеў. Напярэдадні паліцыя правяла рэйды ў Брусэлі і Вервіе, у дамах, дзе жылі меркаваныя ісламісты, якія прыбылі з Сірыі. У Пакістане 200 чалавек выйшлі на дэманстрацыю супраць карыкатурнага прарока Мухамеда ў часопісе «Шарлі Эбдо». У горадзе Карачы, што на поўдні краіны, пратэст перарос у сутыкненне з паліцыяй. Як паведамляе Ройтэс, фотакарэспандэнт «Эйдженс Франс Прэс» быў паранены стрэлам з паліцэйскай стрэльбы. Паліцыянты ўжылі вадамёты і слізацечны газ, пасля чаго пратэстоўцы пачалі закідваць сілавікоў камянямі і некалькі разоў стрэлілі ў адказ. Многія з дэманстрантаў былі ўзброеныя. Парламент Пакістану асудзіў карыкатуры ў часопісе «Шарлі Эбдо» і заклікаў міжнародную супольнасць, каб такія рэчы больш не паўтараліся. Новае наступленне сепаратыстаў на аэрапорт Данецку распачалося сёння зранку. Пра гэта паведамляюць крыніцы ва ўзброеных фармаваннях сепаратыстаў. Напярэдадні яны заявілі, што ім удалося захапіць новы тэрмінал, аднак украінскія вайскоўцы звесткі пра поўны захоп аэрапорту абвяргаюць. Чарговае вастрэнне сітуацыі ў раёне Данецкага аэрапорту распачалося ў нядзелю. Паводле ўкраінскага боку, прадстаўнікі ДНР пачалі артылерыйскі абстрэл войскаў, якія ахоўваюць аэрапорт. Гэта быў выпуск міжнародных навін.